Verča už v úvodu naznačila, čím se budeme dneska zabývat, když přečetla celou řadu veršů, které mluví o přikázáních, ustanoveních a o jejich vlivu na život pisatele žalmu. Jsme v oddílu druhé knihy Mojžíšovy, který patrně zná téměř každý člověk. Nemyslím dopodrobna, ale aspoň ten pojem, který se obecně používá pro ten soubor božích přikázání a kterým se obecně říká desatero. Tak se podívejme na ty verše, které tady ten boží pohled na to, co je pro nás zásadní a důležité, popisuje. Otevřeme si 20. kapitolu druhé knihy Mojžíšovy a budu číst od prvého verše. Bůh promluvil všechna tato slova. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy, kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluš jim, neboť já, Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synek do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Nezneužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci. Ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých branách. V 6 dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale 7. dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, ať si dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej, necizolož, nekrať, nelži o svém bližním, nezáviď svému bližnímu jeho dům, nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla. Nezáviď svému bližnímu vůbec nic. Ten text, který představuje 20. kapitola knihy Exodus, já osobně vnímám něco jako ústava. Znáte ústavu České republiky? To je základní zákon každého státního útvaru a obsahuje základní pravidla pro fungování státu. Ústava naší republiky začíná preambulí neboli úvodním slovem, která představuje ty, kteří tento zákon vydávají. Ta preambule zní, my, občané České republiky, a tak dál, teď tam následuje velmi dlouhá věta, co my, občané České republiky, děláme a vydáváme. Myslím, že jedním z takových příkladných ústav, podle které se řídí ústavy, myslím si, že poměrně velké části jiných států, je ústava Spojených států amerických, která je velmi krátká a která je považovaná za jakýsi vzorový dokument tohoto typu. A její začátek je velmi podobný, čili je vidět, že i ústava České republiky si vzala za příklad ústavu Spojených států, která byla sepsána před více než 200 lety. My, lid Spojených států amerických, a teď je tam zase celá řada dalších takových vyjádření, které se k tomu vztahují. Všimli jste si, jak začíná 10 přikázání? Taky preambulí, taky úvodním slovem, taky něčím, čím se představuje zákonodárce. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. 2. verš. To je úvodní slovo, kterým začíná celá ta sestava těch 10 paragrafů, které potom následují. Už způsob a formulace, charakter těchto zákonů ukazuje, že Izrael měl být teokracií, nikoliv demokracií. Nezačíná to my izraelský národ, ale začíná to já jsem Hospodin, který ti dávám tyto příkazy, tato ustanovení. Vládnout měl Bůh, nikoli lid. Po preambuli, po úvodním slovu, následuje, tak jak to Mojžíš často vyjadřoval, 10 slov. Ona to nebyla pouhá slova jenom, i když některé ty ustanovení těch paragrafů jsou skutečně jednoslovná, hlavně v té druhé části, ale Mojžíš velmi často používal pro označení tady toho souboru přikázání, nebo chcete-li ústavy, ten pojem 10 slov. Například v 2. knize Mojžíšově, 34. kapitole, 28. verši a v celé řadě dalších míst Mojžíšových knih. Bůh nedal Izraeli jenom tuto, řekněme, ústavu, ale po ní následovala plejáda dalších zákonných ustanovení. Řešili ty další ustanovení, řešili, dalo by se říct, trestní zákoník, sociální zákony, pracovně právní zákony. To všechno následovalo po těch 10 slovech, které tvoří to základní, tu zásadní, ten zásadní soubor, který Bůh Mojžíšovi předal. Bůh v těch dalších ustanoveních, která Mojžíšovi dává, řeší, dalo by se říct, všechny oblasti lidského života, života společnosti. Já si velmi rád vzpomínám, jak nám jednou David Pospíšil vyprávěl svůj zážitek z doby, kdy studoval medicínu na Brněnské univerzitě a popisoval svůj zážitek z toho, když absolvoval první přednášku z předmětu hygiena. A popisuje profesor, který přednášel tady ten předmět, tak na první přednášce, úvodní přednášce do tohoto předmětu, přišel do třídy, měl v rukou Bibli, připomínám, že to bylo v době hluboké totality, otevřel tu Bibli a z páté knihy Mojžíšovi přečetl celé dlouhé pasáže z několika kapitol. Pak tu Bibli zavřel, takhle ji zvedl a řekl, tady jsou základy moderní hygieny. Bůh pamatoval úplně na všechno. I na to, kam měli chodit na poušti, na toaletu. Na všechno. Do všech detailů Bůh pamatoval. A tady ten soubor zákonů, který byl jakoby završen tou, řekněme, ústavou, předal Mojžíšovi v takovém úžasně mohutném a souhrném předpisu. Proč vlastně ten zákon Bůh Izraeli vydal? Potřebovali ten zákon? Určitě každá společnost, nemá-li propadnout totální anarchii, tak potřebuje předpisy, kterými se ta společnost bude řídit. Ale Pavel zdůrazňuje, apoštol Pavel zdůrazňuje v listu Římanům ještě jeden důležitý aspekt, možná zásadní aspekt, který vedl k tomu, že Bůh dal Izraeli zákon. V 3. kapitole 20. verši toho listu Římanům Pavel píše. Na základě skutku zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo. Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. To je, aspoň z mého pohledu, zásadní důvod, proč Bůh dal Izraeli zákon. Aby poznali svou nedostatečnost. Aby poznali, že nejsou schopni naplnit tu úžasnou boží normu, morálky a všeho ostatního. Zákon měl ty lidi usvědčit, že jsou hříšní, že jejich život je poznamenaný hříchem. A byla to jakási příprava na to, aby až přijde Mesiáš, kterého Bůh slíbil, tak aby tuto skutečnost poznali, aby se jim rozzářila, aby se jim rozbřesklo a poznali, proč vlastně ten zákon skrze Mojžíše dostali. Žel, že se to neuskutečnilo, nepoznali. Nerozsvítilo se jim. Naopak používali ten zákon, dalo by se říct, jako metlu pro ty, kteří z jejich pohledu tomu zákonu nějakým způsobem nevyhověli. Vraťme se k těm 10 slovům. Určitě jste vnímali, že mají takový dvojí charakter. V prvních 4 paragrafech můžeme vnímat, že je tam řešen vztah člověka k Bohu. Vertikální úroveň, ze spoda nahoru. V dalších šesti těch paragrafech je vyjádřen vztah člověka ke společnosti. Horizontální část. Toto rozdělení několikrát zdůraznil Pán Ježíš Kristus při svých nejrůznějších příležitostech setkávání s lidmi, kteří ho obklopovali. Například v rozhovoru s farizeji, který je zapsán v Matoušově evangeliu, 22. kapitole, 34. až 40. verši, Pán Ježíš říká: Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel Saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel. Mistře, které je největší přikázání v zákoně? Ježíš mu řekl: miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Pán Ježíš sám ukazuje na to základní rozdělení těch deseti slov. První, ten vertikální vztah nás, lidí, k Bohu směrem vzhůru. A potom ta druhá část, ta horizontální, ty mezilidské vztahy, to, jak máme prožívat vztah jeden k druhému. Nevím, jestli to vnímáte, ale mě to, když jsem to četl několikrát, tak mě to ohromilo, že těch deset přikázání nemá obdoby v tom, jak jsou formulovány. Těch deset příkazů je formulováno v druhé osobě jednotného čísla. Žádný jiný takový zákon na světě nenajdete. Jednak je tím vyjádřeno to osobní zaměření. To se týká tebe. Ty budeš to a to dělat, nebo to a to nedělat. Není to jakési obecné vyjádření, mělo by se, nebo dodržování toho a toho je něco, co by se mělo uskutečňovat. Je to konkrétní osobní řeč přímo do života každého člověka. Nebudeš to dělat. To se týká tebe, ne toho, kdo sedí nebo stojí vedle tebe. To se týká tebe. Jestliže je tam nekrať, tak se to netýká toho, kdo je třeba tvůj soused, anebo kdo je tvůj spolužák, anebo spolupracovník. Tebe se to týká. Tebe to oslovuje. Tebe to zasahuje. Stejně tak, jestli je tam napsáno nelži, tak se to netýká někoho jiného, ale týká se to tebe. To je zákon, jehož formulace je naprosto unikátní. To nikde nenajdete. To najdete jenom v tom zákonu, který předal Hospodin Mojžíšovi. Tak podívejme se velmi rychle aspoň na ty první čtyři, na které vyjadřují ten vertikální rozměr, ten vztah nás, lidí směrem k Bohu, který pán Ježíš vyjadřuje, a nejenom pán Ježíš, ono je to tak formulováno i Mojžíšem v 5. knize Mojžíšově. V tom jakoby zhuštěném pohledu miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. První přikázání zní: neměj žádné bohy kromě mne, nebo nebudeš mít jiných bohů kromě mne. Může ještě něco jednoznačněji a nekompromisněji vyjádřit, vymezit jedinečnost Hospodina? Všechno ostatní kromě něho je falešná imitace, napodobenina, která snad má lidi nějakým způsobem oslovit, ale je to jen zoufalá napodobenina. Něco falešného, něco, co se nemůže rovnat s živým Bohem. A pokud je to napodobenina, pokud je to imitace, tak je to vždycky něco, co stojí v opozici proti živému Bohu. 4. a 6. verš formuluje druhé přikázání. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Já to vnímám, že nejde o naprostý zákaz jakéhokoliv uměleckého vyjádření. Naopak, Bůh přikázal v těch dalších rozhovorech s Mojžíšem, například když mu představil projekt stánku úmluvy, tak mu tam vysvětluje, že truhla smlouvy měla mít víko, slitovnici, a na té slitovnice měly být sochy dvou cherubínů. Vyjádření něčeho, co napodobuje něco nebeského. Stejně tak, když docházelo k opakované neposlušnosti Izraele, tak Bůh volil v jedné situaci jako formu trestu jedovaté hady. A možnost záchrany měla představovat napodobenina toho hada, tedy bronzový had nebo měděný had, chcete-li, na kterého, když se ti uštknutí podívali, tak byli zachráněni. Těžiště toho příkazu vidím v tom prováděcím předpisu, který následuje potom po té první větě. Nevytvářej si modly v podobě čehokoliv. A pak je to rozvinuto v jakémsi prováděcím předpisu tady toho zákonného ustanovení. Neklaň se jim a nesluším. To je, myslím, jádro toho druhého přikázání. Porušování by mělo vážný dopad na následující generace. Víme, že se toho Izraelci dopouštěli a v době panování judského krále Chizkiáše, Ezechiáše, docházelo k tomu, že onen bronzový had, který byl uschován jako připomínka těch událostí při cestě na poušti se stal předmětem modloslužby, předmětem uctívání, klanění. A došlo k tomu, že když si to král Chiskiáš uvědomil, tak mi se líbí, jak je to tam popsáno, tak toho bronzového hada roztřískal. Prostě ve své době, v té situaci, kdy měl být něčím, na co se lidé pohlédli a byli zachráněni, tak se postupem doby z toho stala modla. Předmět uctívání, klanění. Najednou, jako by to nahradilo Hospodina. A Chiskiáš si to uvědomil a toho měděného hada rozbil. Četli jsme, že trestám nepravost otců na synek do třetího, čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. My někdy vytrhneme ten text a řekneme, Bůh trestá viny otců na synek do třetího a čtvrtého pokolení. Tečka. A to tam není. Tam je dovětek. Těch, kteří mě nenávidí. A pak je tam ten obraz úžasného Božího milosrdenství, který my lidé vůbec nejsme schopni obsáhnout a pochopit, ale činím milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují. 250krát větší dopad té Boží lásky, té Boží zhovívavosti, toho Božího milosrdenství vůči těm, kteří se upínají k Hospodinu, kteří ho milují, kteří ho považují za svého pána. Třetí přikázání, nezneužívej jméno Hospodina svého Boha nadarmo. Myslím, že tady to ustanovení je svou formulací naprosto jasné. Velmi často ho zneužívají ateisté, lidé, kteří nemají k Bohu vztah a přitom si při nejrůznějších příležitostech berou Boží jméno do úst, i když tvrdí, že Bůh neexistuje. Už to samo o sobě je úžasný paradox. Velmi často to dělají bezmyšlenkovitě a nevědomky. O to je to horší. Já osobně mám trošku úzkost, že a vnímám to, že zneužívání Božího jména může být i z naší strany, když někdy při modlitbě velmi často opakujeme slovo Pane, Pane Ježíši, jenom proto, že nám zrovna dochází slovní zásoba a nevíme, jak pokračovat, tak tam šupneme Pane. No, já si myslím, že to je zneužití jména Božího, ať už to je Pán Ježíš anebo Bůh, ne zrovna správným způsobem. Neměli bychom podceňovat ten dovětek. Neboť toho, kdo by to činil, neponechá Bůh bez trestu. Vzpomínám na Jendu Kašparce, když pracoval v družbě, bytovém družstvu, tak tam měl kolegyni, paní doktorku nebo inženýrku Buchnerovou, která dosti často zneužívala při nejrůznějších příležitostech, když se něco nepovedlo nebo byla naštvaná, tak zneužívala jméno Pána Ježíše. A jednou, protože věděla, že Jenda je věřící člověk, tak se ho zeptala, nevadí vám to, A Jenda řekl, no, nevadí, ale je mi vás líto. A paní inženýrka zalapala po dechu a vyvalila oči a Jenda jí citoval tady tuto, ten závěr toho, nebudeš zneužívat Boží jméno nadarmo. Neboť toho, kdo by tak činil, neponechá Hospodin bez trestu. A pokud vím, tak od té doby paní inženýrka si dávala velký pozor na to, aby nepoužila tady tuto berličku. A dokonce, když tam někdo přišel a použil to, tak ho velmi důrazně napomenula, že by to neměl dělat. Tak někdy se lidé diví, co to do jejich životu přichází za katastrofy a nepříjemnosti a já nevím, co všeho možného. Někdy, samozřejmě ne vždycky, ale někdy to může být důsledek právě tady této skutečnosti. A poslední přikázání z té skupiny vertikálních, když to tak nazveme, je verš 8. až 11. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Výraz sabat, který je používán, je odvozen od slova odpočinout. A vyplývá z toho, co čteme už na prvních stránkách Bible, že Bůh v 7 dnech tvořil zemi. 6 dní pracoval a 7. dne odpočinul. A to byl ten den, který Bůh ustanovil jako den, kdy si mají lidé připomínat jeho tvořitelské dílo. To, že to, co kolem sebe vidí, to, co mají, to, co užívají, to, v čem žijí, je důsledek jeho tvořitelské činnosti. Že to byl on, kdo to všechno udělal. Tak v těch 6 dnech té práce, ten 7. den, měli zaměřit svou pozornost k Bohu. Je to zvláštní příklad a já vnímám, že to je příklad, který se naprosto jednoznačně týká pouze Izraele. Protože například v 5. knize Mojžíšově, 5. kapitole, 12. až 15. verši, Mojžíš jednoznačně spojuje zachovávání soboty s výjitím Izraele z Egypta. To je spojitá nádoba. Proč zachovávat tu sobotu? Protože tě Bůh vyvedl z egyptského otroctví a ty si to máš připomínat. My jsme nebyli vyvedeni z egyptského otroctví, my jsme byli vyvedeni z jiného otroctví a nevyvedl nás Mojžíš, ale vyvedl nás z něho Pán Ježíš Kristus. A to si připomínáme rádi každou neděli. Je docela zajímavé, že, nevím, jestli jste si toho všimli, v Novém zákoně se v podstatě opakuje v nejrůznějších příležitostech všech těch 10 přikázání, kromě jednoho. Nenajdeme tam citát o sobotě. Sobotu si vydupávali farizeové a zákonníci, ale Pán Ježíš, když mluvil a ptal se na to, jestli dodržují lidé přikázání, jestli se řídí zákonem, tak se tam mluví o všech tady těch zákonných ustanoveních, kromě soboty. Není tam nikde konkrétní zmínka v Novém zákoně o sobotě. A to by mělo být pro nás prší. To by mělo být pro nás takovým důležitým upozorněním, jak tu sobotu vnímat. Já si vzpomínám, velice rád si na to vzpomínám, když bratr Osouch jednou tady ještě za minulého režimu o sobotě mluvil, tak řekl, bratři a sestry, my prožíváme sobotu každý den, protože Pán Ježíš nás vysvobodil z hříchu a my jsme v odpočinutí, už teď prožíváme odpočinutí v Pánu Ježíši. On nám ten svůj pokoj daroval. My máme sobotu každý den. Tak čas jsem vyplnil. Myslel jsem, že to nebude tak dlouhé. Mrzí mě to, pokud vás to unavilo, omlouvám se. Ale těch dalších 6 bude na příští středě. Takže možná potom ještě při opakování se někteří bratři k té ústavě, kterou Pán Ježíš Kristus, kterou Bůh prostřednictvím Mojžíše dal Izraeli, budeme moci vrátit. Tak jsou to velice zásadní a důležité oddíly Bible, které nás mohou tou svou formulací a tím, jakým způsobem nás orientují náš život, tak jsou pro nás velmi důležité a zásadní. Amen.